Na sesión do Foro de Igualdade do Concello de Lugo celebrada esta mañá, acordamos instar a Xunta de Galicia que exixa a retirada dunha campaña con motivo do San Valentín que contén mensaxes sexistas. Entendemos que unha campaña financiada neste caso pola Administración Autonómica non debe permitir que cartéis, como é o caso, que perpetúen esos roles sexistas e que non axuden a avanzar en igualdade. Denunciamos e queremos que a Xunta de Galicia non financie estas campañas, xa que non fan máis que reforzar estereotipos dañinos ao rededor das relacións de parexa. Por iso, creemos que as administracións debemos ser moi exixentes e moi cautelosas cando financiamos campañas, sobre todo neste caso cando se traballa pola igualdade entre mulleres e homes. Por iso creemos que é necesario que a Xunta de Galicia se poña en contacto coa Federación Galega de Xoiería e do Colexio Oficial de Xoiería para que retiren estos cartéis e que reflexionen en outras campañas máis productivas para o seu comercio.